Música de Luz Casala que nos acompañaba nos últimos minutos e que nos serve xa para chegarnos a ese pleno municipal celebrado na xornada de onte, pleno ordinario no que se abordaron diferentes cuestións, entre elas esa unha moción presentada polo BNG. En base a esa moción, o pleno acordou solicitar que se paralicen as ampliacións de pantaláns nas inmediacións de Arealonga. A Corporación Municipal trasladará así á Autoridade Portuaria esta petición. A moción presentada por os nacionalistas contou co apoio de PSOE e a Agrupación de Electores. Non ha sido o PP, cuxos concelleiros votaron en contra alegando que non poden pronunciarse mentres non conten con estudos de impacto ambiental que avalen ou rexeiten esa actuación. A moción foi defendida polo concelleiro do BNG, Xoán Carlos González, quen explicou que a día de hoxe hai dúas peticións presentadas polo Círculo Cultural Recreativo de Chapela e a Asociación Albatros de Teis para ampliar as súas instalacións de amarre de embarcacións. A petición da Asociación de Teis suporía un aumento do pantalán que pasaría de 6.000 metros cuadrados actuais a 8.200. O Círculo de Chapela, pola súa banda, solicita ampliar dos 9.000 metros cuadrados cos que contan actualmente a 11.700. Unhas actuacións, co entender dos nacionalistas, suporían un novo prexuizo a unha beira-mar xa moi castigada en a que calquera modificación vai incidir de xeito negativo principalmente no areal de Chapela. Por tratarse unha actuación no litoral, é a autoridade portuaria quen ten a competencia para conceder ou rexeitar esa solicitude. Por ese motivo, dende o bloque, solicitaron o resto dos grupos políticos o seu apoio para demandar dende o pleno que este organismo se pronuncie en contra desa ampliación.
O Círculo Recreativo Cultural de Chapela e a Asociación Náutica e Deportiva Albatros de Teis. É un aumento na superficie de ocupación dos pantalans. Por unha parte, a solicitude do Círculo Cultural Recreativo de Chapela pasa de 9.000 a 11.700 metros cuadrados e a Asociación Náutica Deportiva Albatros pasa de 6.000 a máis de 8.200 metros cuadrados de ocupación. Como decía, hai unha proximidade a praia de Arealonga, que é unha zona de esparcemento e de disfrute na beira-mar de Chapela máis importante destas características. A beira-mar de Chapela está moi deteriorada, moi castigada por distintas actuacións que se viñeron desenvolvendo nas últimas décadas e, bueno, pois calquera pequena actuación que aparentemente se vai a realizar pois vai a ter a súa incidencia no areal da praia e no conxunto da ría de Vigo. Topámonos con unha administración, con un ente que actúa de un xeito autónomo, que depende directamente do Ministerio do Fomento, que é a Autoridade Portuaria, que é quen está capacitada para autorizar estas concesións, porque os terreos nos que se piden estos ampliación de estos pantanales e a lámina de agua pues está dentro das competencias da autoridade portuaria. Sabemos que hai alegacións presentadas por distintos colectivos e asociacións. Parece ser que todavía está aberto este período de alegacións e nos emplazamos a dous acordos. O primeiro, que o Concello de Redondela en pleno se posicione en contra da ampliación dos pantanales do entorno da praia de Arealonga e Chapela. E o segundo acordo, que o alcalde do Concello de Redondela, como membro do Consello de Administración da Autoridade Portuaria, realiza as pertinentes actuacións para deter as solicitudes de ampliación dos diferentes pantanáns próximos á praia de Arealonga na parroquia de Chapela.
Tanto o representante da Agrupación de Electores como a bancada socialista manifestaron o seu apoio a esta proposta. Eduardo Reguera explicaba que, ademais dos presidios no litoral, cunha ampliación de ocupación de 5.000 metros cuadrados, a actuación terá tamén importantes presidios en terra, cun incremento notable da circulación e da necesidade de prazas de aparcamento xa moi escasas nese lugar.
Vai haber un aumento de lámina de auga de 5.000 metros cuadrados. É unha superficie importante. 5.000 metros cuadrados nun lugar donde a ría de Vigo xa en sí, pois é moi, vamos, que hai que coidala moito, porque por as mareas e todo eso, nun lugar, a praia de Arealonga, que ten problemas de area, estamos vendo últimamente, en donde vostedes ou a autoridade portuaria vai a construir ou sale unha prensa e que iba a construir un espigón, y en estos momentos, inda que no tenemos más competencias sobre en ese lugar, porque las competencias en este lugar pero realmente autoridad portuaria, vamos a cometer pues una obra de estos metros cuadrados. Por lo tanto, medioambientalmente había que pensar. Pero aparte de eso, también hay que pensar as repercusións desta ampliación do porto no aparcamento de Carbona. É dicir, un lugar donde Chapela ten o aparcamento escaso. Nun lugar en donde no paseo de Carbona, nos aparcamentos de Carbona, en donde fai 3 ou 4 anos, pois hai de novo, creouse de novo unha piscina, donde hai uns usuarios, donde o aparcamento xa é escaso. Entonde, no paseo da praia, no verán, quítase aparcamentos. Si nos ainda ampliamos o número de amarres nese porto, que pasa no aparcamento de Carbona?
Non teñen claro, no tamén o representante da agrupación de lectores, como dicimos, manifestaba o seu apoio a esta proposta dos nacionalistas. Pola contra, non teñen claro no Partido Popular os efectos negativos que este incremento no número de embarcacións e amarres poida provocar no litoral. Así o explicaba o edil de Medio Ambiente, Miguel Ángel Álvarez Ballesteros, quen defendía o voto en contra do seu grupo porque sen informes medioambientais non poden posicionarse nin a favor nin en contra.
Inda que estando con vostede na exposición de que a playa de Área Longa está moi castigada, sobre todo por o tema dos vertidos dos ríos que ali chegan, e os mellor por problemas da depuradora, etc. Nos o que temos claro é que sin informes de impactos medioambientais, sin informes favorables ou desfavorables, non somos quen de entrada de decir, pues, esto sí, esto no, o non, polo non. Para empezar. Despois, porque fai anos ali, fai bastantes anos, non había ningún pantalá, e de repente se empezaron a ir sementando pantalás por a ría. Porque se sementaron, que informes tiñan favorables ou desfavorables, que fixo o Concello en ese momento, o sea, non había pantalás, houve pantalás. Entón, por que antes sí e agora non? Eu teño esas dúbidas. Entón, nos desde o grupo de goberno, mentras non teñamos informes de impactos medioambientais favorables ou desfavorables, non nos posicionamos.
Pois a alegación solicitada polo BNG en contra da ampliación dos pantaláns viríase sumar así a presentadas pola Asociación de Veciños de Chapela e o Club de Remo da Parroquia, así como pola Asociación Arría non se vende.
Hai unha serie de alegacións de colectivos da propia parroquia de Chapela, nomeadamente a Asociación de Veciños, o Clube de Remo de Chapela e o colectivo Arría non se vende, que están moi ben argumentados, que non só fan referencia á ocupación da lámina de auga, sino que ao movimento de tráfico marítimo, ao movimento de tráfico terrestre que vai a querer aparellado, pois que haxa máis amargues, e polo tanto nos consideramos que isto se debe parar e o pleno debe posicionarse en contra da ampliación destes pantaláns.
A moción do BNG, que finalmente saiu aprobada grazas ao apoio tanto dos concelleiros nacionalistas como do PSOE e a agrupación de electores, insta tamén ao alcalde como membro do Concello da Autoridade do Concello da Autoridade Portuaria a que desenvolva as xestións pertinentes neste órgano para paralizar as propostas tanto do Círculo de Chapela como da Asociación Albatros. Pero, como decimos, este non foi o único dos acordos adoptados nesa sesión plenaria. Unha sesión na que a abstención de AER permitiu tamén ao Partido Popular modificar os investimentos do Marisma Mais. Unha chega económica de 400.000 euros dos fondos FEDER que estaba previsto investir en obras que non se van realizar, como o Centro de Día de Trasmañó, o Embarcadoiro de Chapela ou a recuperación do entorno da Torre de Rande, que finalmente non se perderán logo de que o Pleno aprobase unha reestruturación do proxecto Marisma Mais. A proposta ao Goberno local, que saiu adiante cos votos en contra de PSOE e BNG e a abstención de AER, pasa por solicitar que eses cartos se poidan investir noutras actuacións xa en marcha, como o pabillón de Amarisma. A concelleira de Facenda, Ana Alonso, defendía a reestructuración do proxecto como único xeito de non perder eses 400.000 euros.
Non é cousa súa, nin o pabellón, nin nada do que está feito, porque se fora por vostedes non se faría. Igual que non se vai a facer, e prefire non firmar un papel e decirle o FEDER, mire, señores, collan vostedes a 400.000 euros, 350, 400, os que queira, que nos non nos queremos. Aquí en Redondela podemos pagar, vamos a subir impostos, ou xa miraremos como os pagamos. Total, non queremos 400.000 euros. Todo en vostedes, este papelinho que non o quere formar o pleno da Redondela. E, que máis dá? Xa que non podemos facer o centro de día, ahora non queremos nada. Non queremos a subvención tampouco, non sei por que non renunciar a toda a subvención. Podemos renunciar a todo, xa que non se fixe o centro de día, renunciamos a todo.
BNG e PSOE amosaron a súa negativa a trasladar esas partidas e tacharon ao PP de irresponsables por non acometer as obras previstas e solicitar un camión no proxecto, investindo aínda máis cartos nunha mega infraestructura deportiva como é o pabillón, no que xa se levan metidos máis de 2 millóns de euros, segundo explicou a nacionalista Cecilia Pérez Orge.
Cando vostedes dicen que non se pudo facer o centro de día, non é certo. Non se pudo facer, non quixeron facer. Desde o primeiro momento, non quixeron facer. E xa expliquei o outro día, cales, desde o noso punto de vista, son os argumentos. Porque non creen, non creen nunha rede pública de servicios sociales. Ese un, hai máis. Non cuidemos, non quixemos facelo. Porque tuveron un ano e medio desde 2011 hasta os finales de 2003, cando vostedes dicen, cando se aproba a lei, se modifica a lei, de, por lo menos, votarlo para adelante. Pero non nos fixeron porque vostedes o que querían facer era pasar a historia de Redondela polas grandes macro instalacións deportivas. É por iso.
Mesmos argumentos, os esgrimidos dende o PSOE, Eduardo Reguera explicaba que a súa responsabilidade é votar que non, porque non se levou adiante un proxecto consensuado cos partidos políticos e os cidadáns e que non poden ser partícipes de trasladar cartos do centro asistencial ao pabillón.
Pero o centro de día de Trasmañó, que para nós era algo dos elementos máis importantes deste plan Marisma, vostedes non levan a cabo. Non levan a cabo porque vostedes non creen nos servizos sociales e isto está claro. E tuveron 4 anos para levar adiante a construcción deste centro de día. Claro, o ano pasado dítelle que a Xunta non se fai cargo. E non saben os deles por que non levaron a cabo, por que non era prioritario. Por que non foi prioritario na súa política? Por que non foi prioritario? Había que preguntarse por que non foi prioritario. Por lo tanto, a nosa responsabilidade é súa. A responsabilidade é súa, como dixen antes, de cambiar o fin do plan Marisma de unha maneira que vostedes son os decididos.
Pois unha proposta esa de reestructurar o plan Marisma Mais que fora rexeitada no pleno anterior, pero que onte si lograba sair adiante pola abstención da agrupación de electores. O seu concelleiro, Alfonso Blanco, malea as súas críticas ao goberno local pola súa falta de xestión que os levou a renunciar, segundo dixo, a un centro de día en Trasmañó, anunciou a súa abstención porque, apuntou, estamos a falar dos cartos do Redondeláns.
Como non son capaz de exigirle a ninguna das administracións que goberna o seu partido, podemos máis casos aquí, aí vostedes van ali pois representación dunha Redondela pois con minúsculas, na maioría dos casos, podemos falar da Nacional 555, os problemas que levamos, os problemas que debo ave, este centro de día, ou se queren podemos falar mesmo da ampliación da P9, pois que tamén iban vostedes a unha Redondela con mayúscula sin que pasara a P9 por ali, que iban a conseguilo. Estuvo aquí a actual ministra pois falando de que non se iba a ampliar. Bueno, pois recentemente pois ampliouse, si vou explicar, si tuvieran que pagarlo ustedes, pues votaríamos que no, pero como tenemos que pagarlo todos los redondelas, vamos a votar abstención este punto.
Pois esa abstención permitiu un empate entre os votos en contra de PSOE e BNG e os votos a favor do Partido Popular. Un empate que resolveu a favor do goberno o voto de calidade do alcalde.